ሰማዕቲ ሓደ ትግራዋይን ሓደ ኤርትራውን ተርቢ ዝገበርኩም ማሙ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ዋላ ግድፋ ፍሓትና ትናፈሩ ይመስልና ንሕና ከዓነ ኣብዘይ መንጠቢትክን ኣይትምለሳኢድክን ንብል ንሕና እታ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ኤርትራ ምኳና ኢና ንፈልጣ እምበር ናይ ብሔርን ብሔረሰባትን ክንቆፅር ኣይንውዕልና። ፈትኹም ጸሊኹም ፅባሕ ኤርትራዋን ይኹም ሎሚ ኤርትራዋና ኢና ንፅውዐኩም ህዝቢ ኤርትራ ሓፋሽ ሓውነ ይሃንብልና ሕጅንኩም እዩ ዓበርኩም ፀይብኩም መን ዓበር ፀቦ ዓበር ፀቦቦ ብቅድሚት ክንርአ እዩ። ኣታ ክቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ገለመዲን ተክለ ይበዓል እሞ እስከ ኣብዚ ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ትብልዎ ዘለኹም ጋዜጠኛ ተወልደ ከምኡውን ጋዜጠኛ በለ ስልጣን እንታይ ስለ ተረክበ ኢኹም ብዙሕ ግዜ ቅሪብኩም ከምቲ ሓውና ዝበሎ ኣፍካ ምዝራብ ካሊእ እዩ ስራሕካን ተግባርካን ከዓ ካሊእ እዩ። እዚ ስርዓት ወያኒ ሂልኩም ሓቁ እንድሕር ብሓቂ ዕቂ ዝለ ነይሩ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ እንዘይተዓርቀ መክዕረቕ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ከዓ ይተጣልዕን ብፍፁም ይኽፋኣልና እዩ። ሕጂ ዝኣክል ባድመ ዓዶም ድዩ መሬቶም ድዩ ተበይኑ ድዩ ብግቡእ እስከ ንውፃእ ንልቀቀሎም ድሕሪ ዝመፁ ንሪኦ። እዚ ክብሉ ዝሕክብሉ ስርዓት እኮ እዮም ክልተ ጠላዕዮም ጣልዑ ዘለዉ።
ሰላማ ኣሜሪካ ወያነ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝቕንዐ ዝተፈላለዩ ሰባት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተዘራርብቆም ቀንዲ መልእኽቲ ግን ወያኒ ልዕላዊ መሬትና ሒዙ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘካይዱ ኣኼባታት ይኹን ኣብ ሕዳር ፅን ከይተረፈ ኣብ ኩሉ በዓላቶም ብዛዕባ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ዝብ ንሓውካ መሬቱ ዓሚትካዮም ሓውካ ሰላም ተተደልዩ ካብ መሬትና ክወፅ ክእሉሎም እቲ ሰላማዊ ኖርማል ክመፅእ ክን ኣለዎ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ተጋርፁሉ ከምዘይብሉ ኣብቲ ዘው ተኸፊትሉ ዝነበረ 6-5 ወርሑ ሪኢኹም ኦ መሬትና ሒዝኩም ኣሕዋትና እምባ ናይ ባሓቂ ነቲ ህዝቢ ክፍስሉ ትገልእዎ ስለ ዘለኹም መሬትና ዝረፍልና ብድሕሪኡ ሕውነት ከም ዘሎዎ ሪኢኹም ኦኹም ኣትኹም ወፂኹምኹም ፀገም ዝበሃል የብና ናው ንሕና ምስ ህዝቢ ሽግር የብልና መንገሻ ኢኸ ፊላደልፊያ ደንኪ
ዝኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ብወገን ትግራይ ሰላም ፃውዒ ዝግበር ዘሎ እስያስን ሰዓብቱም ዝቃወሞ ንምንታይ ምዃኑ ክርዳእካ ይክእልኒ ካብ ኩሉ ዘገርም ናይ ተወልደ መንብድባት ፅልኢ እዩ። ኣነ ዝገርመኒ ካብ ፅልኢ ህዝቢ ኤርትራን ፅልኢ ህዝቢ ሓውና ዝኾኑ ተጋሩም እንታይ እዩ ረብሓኻ? ገንዘብ እንተኮይኑ ገንዘብ ብህግደፋውያን ዝጠቐመካሉ ሓንቲ ነገር ይብሉን ምስ ኣሕዋትና ተጋሩ ባእስን ቂምታን ኣይድልየናን ዝሓለፈ ብክልቲኡ ወገን ጌጋ ትገይሪ እዩ።
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ካብ ኮሎራዶ ኣሌት ኬርኩም ትሐግሱኒ ዘለኹም ሞያ ጋዜጠነት ብጣዕሚ ዘሐግሱ ኣጀኹም ቀፅልሉ ዶክተር ተወልደ ትሐግሰኒ ኣለካ ብፍላይ ለንቀነ ተቕርቦ ዘለካ ሕቶታት ኣዝዩ መእሰሪ ዘለዎ ሕቶታት እዩ ኣጀኻ ቀፅለሉ እምበርከስ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብሰብ ስራሓት ጂኦፖለቲካል ኣብኣደይኖ ሃገር እኳ እዩ እምበር እምበር በቲ ዘይሓልፍ ሰማያዊ ሓያል ኣምላኽ ነዛ ሓላፊት ዓለም ሰማያት ዝተጠረ ግን ዝተፈጥሮ ኣሕዋት እዮም ኣይኮነን ዝብለሉ ዝሕዳሃልዩ ኮይኑ እታ ጉድጓድ ኣነ ኮንኩም ዝሓልፈሉ ጉድጓድና ባዓልና ኢና ሓልዋል ከዳይ